SBS Filipino.
Kasama natin si Ginoong Nick Melgar para sa mga balita buhat sa Kabisayaan. Magandang umaga sa iyo, Nick.
May muntag na li at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Oo, sa ating mga balita, Nick, unang-una, dadalo si Pangulong Duterte sa pagbubukas o paglulunsad ng tinatawag na Malasakit Center. Anong kabuuan nito?
Kanadina, katakdangan dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbubukas ng marker ng Malasakit Center na matatagpuan sa Vicente Soto Memorial Medical Center ng siyudad ng Cebu sa darating na Lunes, 12 ng Pebrero. Ayon pa kay Presidential Assistant for Visayas Michael Lloyd Dino na ang Malasakit Center ay isang regalo ng Pangulo sa darating na Valentine's Day para sa mga residente ng Kabisayaan, lalo na ang mga mahihirap na pasyente ng mga pampublikong ospital na nangangailangan ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ang Malasakit Center ay isang one-stop shop kung saan doon lalapit ang mga pasyente na nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan, at ang programang ito ay pinangungunahan ng tanggapan ng Presidential Assistant for the Visayas. Kasama sa mga programa ng nabanggit na tanggapan ay ang Tech to Teach o Technology to Teach na naglalayong mabigyan ng information technology gadgets ang mga malalayong eskwelahan. Analin?
Nick, isang magandang balita ito para sa mga taga-Kabisayaan, hindi ba?
Oo nga, Analin, lalo na para doon sa mga mahihirap o yung mga nangangailangan ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
At simula naman kahapon, Nick, ipinatupad ng tanggapan ng mayor ng Cebu City ang isang executive order para sa mga pasaway na mga driver.
Anali, simula kahapon ay ipinatupad na ang 30 araw na pag-impound ng mga sasakyan na huling mag-counterflow sa mga daanan ng siyudad ng Cebu. Bunsod ito ng lagda ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ng isang executive order na nag-aatas nito. Ayon pa sa pinuno ng Cebu City Transportation Office na nakasaad sa nabanggit na executive order na ang driving left o ang tinatawag na driving counterflow ay maituturing na reckless driving. Idineklara rin ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu na ang lahat na klase ng reckless driving, lalo na ang driving left o counterflow, ay isang perwisyo at ang mga lumabag nito ay lalapatan ng nararapat na kaparusahan. Anani?
At Nick, may babala naman ang LTFRB sa mga nagbabalak na bumili ng mga bagong sasakyan upang irehistro bilang pampasada o tinatawag nga na yung Uber at Grab, ano?
Totoo yan, Anali. Binigyan tayo ng pinuno ng Land Transportation Franchise Regulatory Board ng Gitnang Kabisayaan o LTFRB ng Rion 7 ang mga drivers at mga negosyante na huwag na nilang ituloy ang kanilang plano na bumili ng bagong sasakyan para gamitin sa Transport Network Vehicle Services. Ayon pa sa nabanggit na ito, ang kanyang panawagan sa mga negosyante at pribadong drivers na nagbabalak ng pumunta sa nasabing direksyon. Dagdag pa ng nabanggit na ang talaan ng mga aplikante ay puno na at bibigyan prioridad yung mga nakapag-apply na. Sinabi rin ng nabanggit na mayroong 740 pending application ng pransisa sa kanilang tanggapan at 103 units na ang kanilang naunang naisyuhan ng temporary permit sa pag-operate bilang TVNS o Transport Network Vehicle Services. Nani?
Sobrang dami na ng mga sasakyan dyan, Nick, at ang kalsada naman ay hindi lumalawak.
Totoo yan, Nani.
At Nick, ipagbabawal na ang paninigarilyo sa loob ng mga kulungan dyan sa bahagi ng Cebu City o ng probinsya ng Cebu.
Hindi, particular na ipatutupan ito sa CPDRC o Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center na ipagbabawal na nga ang ang paninigarilyo, pagbabawal ng mga namamahala, ng bawal naman ni Garillo ang mga preso sa nasabing pasilidad bilang pagsunod sa Bureau of Jail Management and Penology. Ayon pa sa acting jail warden ng BJMP na ibinigay na ni Cebu Governor Hilario Davide III ang kanyang tahintulot sa pagbabawal ng mga preso na manigarilyo sa loob ng kulungan. Ayon pa sa nabanggit na pansamantala muna nilang papayagang ubusin ang mangilan-ilang karton ng sigarilyo na naka-inbox sa kanilang kantin. At pagkatapos nito ay hindi na sila papayag na meron pang maninigarilyo sa loob ng kulungan. Sinabi rin na nabanggit na tinatayang ang mga ito ay mauubos sa loob ng isang buwan. At ito ay sapat na panahon din upang ang kanilang medical staff at ang clinic ay makapaghanda kung sakaling merong preso na makararanas ng withdrawal symptoms. Annalyn?
At Nick, meron pa ba tayong ibang mga balita?
Annalyn, nakumpiska ng mga inspektor ng Department of Veterinary Medicine and Fisheries ng siyudad ng Cebu ang tinatayang nasa 45 kilo ng mga tagi o stingray sa kanilang pagsalakay kamakailan sa fishport ng Barangay Pasil at sa palengke ng Barangay Ermita, siyudad ng Cebu. Ayon pa sa pinuno ng labanggit na ahensya na ang mga nakumpiskang tagi o stingray ay tinatayang nagkakahalaga ng 53,000 piso sa pamilihan. Dagdag pa ng labanggit na ang pagbebenta ng mga tagi o stingray ay ipinagbabawal alinsunod sa isang executive order ng siyudad ng Cebu na naglalayong protektahan ang ganitong mga lamang dagat pati na ang mga pating. Sinabi rin ng nabanggit na ehensya na ang mga nakumpiskang tagi o stingray ay nagmula pa sa karagatan bandang Bantayan Island ng Northern Cebu. At tinatayang aabot sa halagang 60 milyong piso ang mga peking DVDs at compact disc na nakumpiska ng mga tauhan ng Optical Media Board kasama ang mga kapulisan ng Cebu City Police Office sa isinagawang pagsalakay kamakailan sa isang gusali sa May Colon Street, siyudad ng Cebu. Ayon pa sa Optical Media Board na nakatanggap sila ng reklamo mula sa kanilang punong tanggapan kaugnay sa iba't ibang mga tindahan ng mga piniratang CDs at DVDs sa bandang Colon Street, kaya isinagawa ang pagsalakay kung saan 5 tindahan ang lakunan ng nasabing mga paninda. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na 4 sa kanilang tauhan ang nasaktan pagkatapos pagtulungang bugbugin ng mga nagtitinda. Wala namang nahuli ang mga operatiba dahil mabilis na nakatakas ang mga nagtinda pati na ang mga nagmamay-ari nito pagdating ng mga kapulisan.
May ibang balita pa, Nick?
Dito na lang muna, Anali. Hanggang sa muli. Mula sa siyudad ng Cebu para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
sbs.com.au/Filipino